Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo zašto Slovenija želi suditi generalu bivše JNA Vladi Trifunoviću, o kojem podsjetimo i oni koji su s njim pregovarali u Hrvatskoj o predaji Varaždinske kasarne ističu da je bio častan čovjek i koji će zatražiti reviziju njegove osude. Govorimo i o tome kako u Bosni i Hercegovini oni koji su na državnim jaslama troše preko svake mjere, te zašto se država Srbija obrušila na satirične priloge na društvenim mrežama. No prije ovih tema, dvije sudske kronike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud Sokolac danas je izrekao kaznu Draganu Paravinji u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci za pokušaj silovanja 2002. godine u Sarajevu. Paravinja je uhapšen u Bosni i Hercegovini nakon što je Hrvatska raspisala potjernicu za njim zbog nestanka Antonije Bilić, informira Mirna Sadiković.
Glasnogovornica suda Dragana Mačar.
Pred krivičnim vijećem osnovnog suda u Sokolcu Dragan Paravinja oglašen je krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci. Kako se osuđeni Dragan Paravinja od ranije nalazi u pritvori, isti mu je produžen i može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora.
Sud Bosne i Hercegovine je u četvrtak, postupajući prema molbi Ministarstva pravde Republike Hrvatske za izručenje Dragana Paravinje, dostavio ekstradicioni predmet Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine uz saglasnost Paravinje da bude izručen vlastima Republike Hrvatske, koja ga traži zbog sumnje da je ubio 17-godišnju Antoniju Bilić iz Drniša. Za to vrijeme Dragan Paravinja će biti pod mjerom ekstradicionog pritvora koji mu je određen rješenjem suda od 11.7.2011. godine. Paravinja je uhapšen 26. juna kod Srpca nakon što je Hrvatska raspisala potjernicu za njim zbog povezanosti s nestankom 17-godišnje Antonije 7. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Suđenje Radovanu Karadžiću na Haškom tribunalu nastavljeno je svjedočenje Nisaka Gašija, bivšeg veslačkog reprezentativca Jugoslavije, koji završio u logoru Luka kada su Brčko zauzele srpske snage, priredio Goran Jungwirth.
Nakon što je Gaši u glavnom ispitivanju opisao ubojstva i mučenja zatočenih civila, optuženi Karadžić je pokušao dovesti u pitanje njegov kredibilitet kao člana Stranke demokratske akcije SDA, ali i dati drugačije razloge od tužiteljstva za uspostavu logora Luka. Prema riječima Karadžića, Brčko je zauzeto zbog grupiranja bošnjačkih snaga koje su željele napasti Bijeljinu, udaljenu 50 km. Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka Gašija, optužen je želio prikazati kako su srpske snage napale Brčko kao uporište naoružanih Bošnjaka.
U slučaju Tadić svjedočili ste da su ljudi u srpskim selima nosili vojne uniforme, ali da nije bilo takvih u muslimanskim selima.
Da.
Da li vi danas kažete da u aprilu 92. godine nije bilo naoružanih muslimana u muslimanskim selima?
Po mom znanju i ono što sam ja vidio, ja i nisam vidio.
U svibnju 92. godine Gaši je zatočen u logoru Luka zajedno s još 200-tinjak civila, gdje je osobno vidio ubijanja i maltretiranja zatočenika od strane Ranka Češića, koji je priznao zločine pred Haškim sudom nakon čega je osuđen na 18 godina zatvora. U logoru Luka najviše ubojstva je osobno počinio Goran Jelesić, zvan Adolf, koji je također priznao krivnju te je osuđen na 40 godina zatvora. Prema tužiteljstvu, ubijanje u spomenutom logoru, pogotovo istaknutih članova zajednice, zajednica nesrpske nacionalnosti, pokazuje obrazac etničkog čišćenja koji se dogodio u mnogim bosansko-hercegovačkim općinama. Karadžić je s druge strane želio prikazati kako je logor Luka, kao i ostali, uspostavljen zbog drugih stvari, poput pronalaska ekstremista i zaustavljanja vojno-sposobnog stanovništva.
Da li ste znali, gospodine Gaši, da ljudi iz Brčkog i muslimani i Hrvati, a naravno Hrvati, odlaze u Hrvatsku i pridružuju se Zboru narodne garde, takozvane Zenge, i oružanim snagama Hrvatske?
Ja takve nisam poznao.
Pre izbijanja rata u Brčkom, u samom Brčkom, da je izgrađen bio improvizovani most preko Save. A da li znate da se i tim mostom transportovalo oružje iz Hrvatske u Brčkom?
To ne znam.
A da li znate da su, i šta znate o tome, da su stanovi istaknutih Srba u Brčkom pre izbijanja konflikta bili specijalno obeleženi.
To ne znam stvarno.
Nakon svjedoka Gašija o predratnim i ratnim okolnostima u Brčkom kao svjedok tužiteljstva iskaz će dati Đorđe Ristanić, bivši lokalni dužnosnik Srpske demokratske stranke SDS-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvrt.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijede najavljene teme dana. Bivšem oficiru nekadašnje JNA Vladi Trifunoviću stigao je poziv za ročište u Sloveniji, gdje se, kao i u Hrvatskoj, tereti za ratne zločine i to neposredno nakon što je Srbija protiv njega poništila presudu za veleizdaju. Da bi uskoro mogao biti oslobođen jedne od preostale dvije optužbe, govori najava Hrvatsko-Helsinškog odbora da će uputiti zahtjev za rehabilitaciju nekadašnjeg generala koji u Srbiji decenijama bio žrtva progona. Slušamo Ivo Martinović.
Za jedne izdajnik, za druge zločinac. Tek general Vlado Trifunović ni dve decenije nakon rata nije završio sa suđenjima. Taman kada je posle godina progona i zatvora zato što je navredio povlačenje svojih vojnika iz kasarne u Varaždinu, čime im je spasio živote, u Srbiji oslobođen optužbi za veleizdaju, dobio je poziv iz suda u Sloveniji. U toj zemlji ga zajedno sa nekadašnjim pukovnikom Berislavom Popovim po komandnoj odgovornosti terete za zločin tokom desetodnevnog rata u Sloveniji juna 91. Vlado Trifunović u izjavi za naš program kaže da je poziv dobio, ali da postoje dva problema koje ga sprečavaju da se pojavi na suđenju.
Prvi problem, zdravstveni problem. Ja sam skoro operisan na srcu. Vršili su bajpas neki. Da, drugi problem, ja ne mogu doći do Slovenije i da se s njima sastanem, jer bi bio uhapšen u Hrvatskoj.
U toj zemlji je naime Trifunović osuđen na 15 godina zatvora zbog optužbi za ratne zločine protiv civila, odnosno razaranja Varaždina. Bivši general JNA tražio je ponavljanje postupka. Varaždinski županijski sud je to odbio, a potom je Vrhovni sud Hrvatske njihovu odluku ukinuo i postupak vratio na sud u Varaždin. Od tada se nije mnogo pomaklo, zbog čega iz Hrvatsko-Helsinškog odbora najavljuju da će tražiti reviziju postupka i rehabilitaciju za penzionisanog generala. Predsjednik odbora Ivan Zvon Onimir Čičak navodi da se Trifunoviću nije ni smelo suditi u Hrvatskoj, jer je zaslužan za mirnu predaju kasarne u Varaždinu.
HHO je već prije skoro godinu i pol dana pripremio jedan dokument u kojem smo tražili reviziju postupka za generala Trifunovića. Nažalost, zbog toga što smo zatrpani sa stotinama problema, od ovrha do ne znam čega, jednostavno tehnički ne stignemo.
Trifunović se u Hrvatskoj tereti za napad na varaždinski aerodrom i granatiranje civilnih ciljeva kada je poginulo dvoje ljudi. Radimir Čačić, koji je u ime hrvatske vlade sa Trifunovićem pregovarao o predaji kasarne u Varaždinu, nedavno je u izjavi za naš program negirao njegovu odgovornost i ponudio se kao svedok u hrvatskom postupku.
To je jedan profesionalac, oficir, postupao je naravno po regulama vojnim kakve jesu, dakle nije izlazio iz tog okvira, nije ni na kakav način bio uključen u sam napad. Napad na Varaždin, ne, to se desilo bez njegovog znanja, u samim pregovorima i u toj opsadi se ponio časno.
Trifunović je pod optužbom za veleizdaju u Srbiji više od godinu dana bio u zatvoru, a vlastima je trebalo gotovo dve decenije da rehabilituju čovjeka kome su dostojanstvo i ugled oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrednost, ljudski život. Nije pomoglo ni to što su, nakon što su se njemu zahvaljujući živi vratili kući, svedočili njegovi vojnici.
Mi smo verovatno trebali da budemo žrtvani za tu neku opštu vojnu stvar.
Moj general što se tiče mene je doveo me nekući živo.
Da nije bilo njega i njegove odluke, verovatno da bismo mi, mnogo nas vojnika, završili u kopčegu i vratili se svojima, što kažu, mrtvi.
Iako mu je prošle godine presuda Srbije konačno poništena i isplaćena odšteta za vrijeme provedeno u zatvoru, Trifunović je i danas primoran da ponavlja da nije uradio ništa loše.
Konačno, pravna služba u ovoj zemlji shvatila da ja nisam ništa kriv i da je država pre meni pogrešila, pa je meni skinula te sve optužnice i sve presude, ali poslije 20 godina živeći pod stresom u zatvoru, na sudu i u situaciji da ne mogu zbog toga dobiti stan, ne mogu imati punu penziju kao što nisam imao i tako dalje. Sada na redu je da Hrvatska i Slovenija skinu to.
Jedan od potpisnika peticije za rehabilitaciju Vlade Trifunovića, Marko Karadžić, kaže za naš program da je nakon godina progona Srbija dužna da mu pomogne.
On je ovdje prošao kroz stravičan jedan period i ne vidim drugi način da mu se ova država bar donekle oduži do da mu pomogne u rešavanju svega toga što se sada dešava pred hrvatskim i slovenačkim sudom, da se na jedan normalan ljudski način reguliše sve to.
Dok advokati pregovaraju, general Trifunović odluke suda u Hrvatskoj i Sloveniji nastavlja da čeka u samačkoj hotelskoj sobi od svega 9 kvadrata kod beogradske železničke stanice. Svojevremeno, kada smo mu bili u poseti, rekao nam je, nije mu loše, bolje je nego ćelija u kojoj je živeo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka ekonomija je na koljenima, a polovina stanovništva nezaposlena, no usprkos tome budžetski korisnici na svim razinama vlasti u BiH troše nemilice. Plaće poslanika su 6 puta veće od prosječnih primanja građana i dvostruko veće nego u svim zemljama regije i Europe. Istodobno Ured za reviziju institucija BiH već godinama upozorava na kršenje zakona u pojedinim državnim organima, ali bezuspješno. Tužilaštva i inspekcije ne rade svoj posao, a do sada nije pokrenut niti jedan postupak protiv onih koji troše više nego što im pripada. Nevladin sektor se nada kako će nova vlast učiniti nešto da se takvo stanje promijeni. No u to je teško povjerovati, jer je najveći broj stranaka koji čine novu vlast iz prošlih parlamentarnih saziva, priredila Dženana Karabegović.
Rastrošnost u institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini traje već godinama, a da za to niko nije odgovarao. Budžeti služe za plaćanje javne uprave, a revizorski izvještaji pokazuju kako se potroši i više novca nego što svaka institucija ima na raspolaganju. Tako je za plate zaposlenika u državnom parlamentu samo u 2009. izdvojeno oko 4.300.000 eura. Osim plate, svaki poslanik i delegat je dobio 360 eura za paušal, za putne troškove izdvojeno je 750.000 eura, a mimo toga plaćana i posjeta porodicama i korištenje ličnih vozila. I sve to se događa u državi u kojoj je polovina stanovnika nezaposleno i gdje je prosječna plata 300 eura. Uprkos tome, poslanici i nisu previše zabrinuti, jer oni ne brinu o svojim, već o tuđim troškovima. Niko Lozančić iz HDZ-a BiH.
I vi pogledajte da imate danas u tehničkom mandatu ministara koji više provedu u avionu nego u svojoj slavačoj sobi.
Zvonko Jurišić, poslanik HSP-a.
Agencija za poštanski promet, njihove su bruto plaće zaposlenih po djelatniku 50.000 maraka, a u svim ovim drugim su 30.
Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine već godinama upozorava na kršenje zakona u pojedinim državnim institucijama, ali bezuspješno. Revizori najčešće ukazuju na nedostatke u internim kontrolama unutar institucija, slabosti pri planiranju budžeta, slabe kontrole nad izvršenjem budžeta te nepravilnosti u javnim nabavkama. Glavni revizor BiH Milenko Šego.
Predložili smo određeni broj sustavnih mjera koje bi otklonile uzroke ponavljanja određenih revizijskih nalaza. Jačati sustav internih kontrola, donijeti zakone o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, uvesti standarde potrošnje i ponašanja za frekventne troškove kao na primjer uporaba i nabava službenih automobila.
Pa iako Kancelarija za reviziju institucija upućuje na brojne probleme, činjenica je i kako rijetko kada daje negativno mišljenje za poslovanje za neku od 62 bosansko-hercegovačke institucije koliko ih ima. Možda i zbog toga što su svjesni da tužilaštva i inspekcije ne rade svoj posao, jer za sve ove godine nije pokrenut niti jedan postupak protiv onih koji troše više nego što im pripada. Toga su svjesni i neki parlamentarci kojima smeta sadašnje stanje. Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a.
Pratimo li mi šta javnost radi? Čitamo li mi one novinske izvještaje? Ima li jedna osoba u ovoj zemlji da je neko odgovarao što je prekršio ustav?
Sa Jovičićem se ne slaže njegova stranačka koleginica Dušanka Majkić.
Niste vi, gospodine Jovičiću, onaj koji će ovdje pitati. Vi ste onaj koji ćete odgovarati narodu koji vas je izabrao zašto je takvo stanje. Nema pitanja i ne obavještavamo se iz novina.
I dok Majkić tvrdi kako poslanici moraju odgovarati, a ne pitati, činjenica je kako se u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi niko od njih nije odrekao nezasluženo visokih plata, o kojima svjedoči istraživanje Banja Lučke nevladine organizacije GEA. Ognjen Đukić, programski direktor, kaže za naš program kako visina poslaničke plate u evropskim zemljama ne prelazi iznos od 3 prosječne plate, a u Bosni i Hercegovini je 6 puta veća.
To je jedina slučaj u Bosni i Hercegovini, to čak nije ni slučaj ni u Srbiji ni u Hrvatskoj. Tako da je jedna od preporuka naših da se prosječna iznos poslaničke plate svede do visine 3 prosječne plate.
Transparency International BiH već godinama ukazuje na rastrošnost na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, ali i preporučuje mjere kako da se to spriječi. No pitanje je kako natjerati sve one čija je plata više od 2.500 eura mjesečno da se odreknu pogodnosti koje im ne pripadaju. Srđan Blagovčanin.
To u principu jeste problem jer smo u situaciji da se očekuje postupanje ljudi koji obavljaju funkciju, dakle koji su u vlasti, da oni praktično ograničuju privilegije sami sebi. Međutim, ja se plašim da će zemlja cjelokupna, dakle i državne institucije, ali i funkcionisanje države, dakle i isplate sredstava iz budžeta biti dovedeni u pitanje ako se ovakva bahatost i rastrošnost ne suzbije i ako se ne uvede, dakle, taj princip odgovornosti o kojem mi konstantno govorimo i na kojem insistiramo.
Majda Behram Stojanov, predstavnica nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Nova vlast ima priliku da pokaže da su drugačiji od one prethodne i da ove preporuke koje se iz godine u godinu provlače kroz revizorske izvještaje konačno budu implementirane i budu usvojene.
No da li će nova vlast u Bosni i Hercegovini imati sluha da nešto i promijeni, u ovom trenutku teško je prognozirati, tim prije što je najveći broj stranaka koje čine iz prošlih saziva. To su isti oni koji su glasali za zakone kojima sebi omogućavaju najveće plate u Europi i penzije od najmanje 1150 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o strahu pojedinih država od društvenih mreža, zahvaljujući kojima su mnoge istine posljednjih mjeseci došle na vidjelo. Nije riječ o državama na Bliskom istoku ili Sjevernoj Africi, već jednoj od onih na Balkanu. Država je naime u Srbiji počela obračun sa pojedinim korisnicima društvenih mreža, a na udaru su najprije oni koji imaju satirične blogove na Twitteru. Policija pokušava otkriti ko stoji iza profila s imenima aktualnih srpskih političara. Više saznajemo od Zorana Glavonjića.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, lično je urgirao da se sa Twittera ukloni nalog vukjeremić.com na kom je slovo U u imenu napisano sa 2 O, na kom su u satiričnom tonu i uz dosta kritike bile predstavljene njegove spoljno-političke aktivnosti. Iz ministarstva je pravo administratorima te društvene mreže poslat zahtjev da se to učini, nakon čega je posle višednevnog krčkanja u dalekoj centrali korisniku naloženo da promeni nadimak, pa ga je on pretvorio u notvukjeremić.com. Ovakav epilog izazvao je čuđenje i oštru reakciju tviteraša i članova drugih društvenih mreža.
Radi se zapravo o skandalu bez presedana, jer se radi o suštinskom ograničavanju slobode izražavanja. Niti su Vuk Jeremić, niti ostali političari kojima su napravljeni fake accounti na Twitteru, sve to pismo pa da se protiv njih ne može. I to samo pokazuje da se zapravo formira ta jedna potpuno nedemokratska atmosfera gdje čak i u tom privatnom prostoru nije dozvoljeno govoriti loše protiv vlasti.
Kaže za naš program Tibor Jona, jedan od najčitanijih blogera u Srbiji. Posle slučaja šefa diplomatije koji je bio izložen i tome da su na lažnim nalozima sa njegovim imenom ponekada stajale i slike crtanog junaka Sunđer Boba, kako ga u šali zovu politički protivnici, u igru su se ubacile i bezbednosne službe. Tako je služba za borbu protiv organizovanog kriminala SPOK počela da češlja internet i proverava fake profile sa imenima srpskih političara. Srđan Milivojević, narodni poslanik vladajuće demokratske stranke, rekao je za naš program da veruje da je država postupila sa merom nakon što je procenjeno da se ne radi o satiri, već o zloj nameri.
Nije svejedno da li će neko
na Twitter profilima i na Facebook profilu i smevati strane državnike, jer oni ne znaju da li iz toga stvarno stoji mišljenje nekih državnih funkcionera ili je reč o satiri, i što bismo mi bili u situaciji s nekome pravdamo. A da ne govorim o zastrašujućim porukama i pretnjama koje se na određenim profilima se objavljuju kada je reč o državnim funkcionerima. Među Srbiji još uvek tako pretnje valja shvatiti ozbiljno.
Twitteraš koji je stajao iza ukinutog naloga Vuk Jeremić, preko kojeg se podsmevao srpskom šefu diplomatije, rekao je za beogradsku štampu da je bio šokiran kada je u medijima pročitao da ga jure kao kriminalca, i to na intervenciju ministra. Upravo tražim advokata kako bih tužio državu ako otkrije moj identitet, zapretio je preko beogradske štampe. Iz policije su nezvanično poručili da ne rade na uklanjanju svih lažnih profila, ali da su na pomenutom nalogu iznošene najgore uvrede, psovke i prostakljuci na račun ministra i njegovih inostranih kolega. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta kaže za naš program da je uz poštovanje pravila komunikacije postojanje satiričnih profila uobičajeno svuda u svetu.
Ta pravila kažu da onaj ko želi da vodi takve naloge ne sme ljude da dovodi u zabludu da se radi o zvaničnom nalogu, znači da ima isto ime koje je ime nekog zvaničnika, da koristi njegovu pravu sliku, fotografiju na svom profilu itd. I u tom smislu postoji jasna razlika između nekog naloga koji je satirični i koji se vodi na takav način i nečega što je krađa identiteta koja je sračunata na neku zloupotrebu ili neko obmanjivanje javnosti.
Najpoznatiji političari čije su lažne profile napravili korisnici Twittera su i Dragan Šutanovac, ispred čijeg imena je dodato not nakon što se razbuktala ova sajber borba, kao i Ivica Dačić, koji je potpisan kao ministar koferskih poslova, što je jasna aluzija na finansijsku aferu Kofer sa kojom je povezivan. Uprkos opasnostima na koje vlast ukazuje, bloger Tibor Jona ne veruje da bi zabrane twitterskih naloga mogle da se dese u razvijenim državama.
Prosto nijedna ozbiljna vlast ne bi bavila nečim takvim, zato što bi na sebi imala gomilu ozbiljnih problema. Dakle, ukoliko mi u Srbiji imamo sve rešeno, pa nam je sad jedini problem što se ismeva Vuk Jeremić, onda se ja slažem da bi trebalo da se to zlu stane na put. Međutim, mene plaši to da Vuk Jeremić ima vremena da gleda Twitter u situaciji u kojoj se ova zemlja drži na štapu i kanapu.
Čitanje komentara na Twitteru ili Facebooku svakako bi moglo da bude korisno za političare, jer bi tako uvek imali povratnu informaciju šta građani misle o njihovom radu. Čak, zaključuje Slobodan Marković, oni bi trebalo da idu dalje u korak sa svetom, a ne da se kriju od građana.
Mislim da je mnogo bitnije za političare inače da otvore svoje prave zvanične naloge, da zaista stupe u jedan dvosmerni kontakt sa ljudima koji očigledno traže takvu vrstu komunikacije. Ne verujem da takva komunikacija može da donese nešto loše, čak naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorska vlada nedavno je usvojila prijedlog zakona o lobiranju koji navodno spada u antikorupcijske zakone, a koji bi trebao formalizirati ono što je zapravo i do sada postojalo. Pitanje je da li će ovaj zakon zaista proizvesti željene učinke, naročito ako se ima u vidu da poslanici pri glasanju za određene zakone vojnički poslušno ispunjavaju direktive svojih političkih stranaka. Priredio Esad Krcić.
Lobiranje je svaki pokušaj pojedinca ili grupe da utiče na odluke izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno vlade i skupštine. Crna Gora je na putu da usvajanjem vladinog prijedloga zakona o lobiranju prvi put formalno ustanovi ovaj institut i njegove mehanizme. Iz Ministarstva financija je poručeno da ovaj budući akt pripada grupi antikoruptivnih zakona kojim se precizira način na koji će se lobiranje organizovati i vršiti u sistemu. Pomoćnik ministra financija Bojana Bošković za naš radio govori o instrumentima koji se uvode ovim zakonom, a koji bi trebalo da spriječe korupciju nastojanjima da se utiče na donosioce odluka.
Svaki lobista, bio on pojedinac ili bio registrovan kao pravno lice, će morati da se registruje u registru koji će da vodi Uprava za antikorupcijsku inicijativu. On će da dobije određeno rješenje koji će dokazivati da se on registrovao. Tu će morati da dostavi određene podatke. Moraće da se ponaša u skladu sa etičkim kodeksom koji će da se donese i moraće na kraju svake godine da dostavlja izvještaje Upravi za antikorupcijsku inicijativu o djelatnosti lobiranja koju je provodio u prethodnoj godini. Ti registri koje se vode Upravi za antikorupcijsku inicijativu su javni i na taj način će ova oblast da bude u značajnoj mjeri transparentnija u poređenju sa nepostojanjem zakonskog regulisanja oblasti lobiranja.
Američki autori stručne literature kažu da je stari način lobiranja podrazumijevao posvećivanje pažnje najuticajnijim senatorima i kongresmenima, priređivanje koktela i prijema u njihovu čast ili redovne telefonske kontakte uoči nekog važnog glasanja, odnosno da se danas za prodor u centre moći moraju potrošiti neuporedivo veći novčani iznosi, znanje i istraživačke tehnike, pa se taj posao prepušta specijalizovanim lobističkim agencijama koje nastoje da na određene teme izazovu i reakcije građana da bi i oni izvršili dodatni pritisak na odgovorne. Sociolog politike Srđan Vukadinović, koji lobiranje smatra poželjnom djelatnošću, pravi paralelu sa američkim kongresom i balkanskim iskustvima sa tamošnjim akterima ovog procesa.
Mi vidimo dobro da za pojedine interese sa Balkana, sa jugoslovenskog prostora, lobiraju pojedinci u američkom kongresu. Ne lobiraju ni republikanska ni demokratska stranka, još manje neki ljudi koji su na nekim značajnim pozicijama. To su neki pojedinci koji su u američki kongres ušli kao unaprijed i ranije prepoznati stručnjaci, biznismeni, univerzitetski profesori, naučnici, i oni na taj način sigurno da mogu ostvariti određene interese.
Lobiranjem se na veoma transparentan način fokusira pažnju na određenu djelatnost, grupu ili instituciju, pa je tako omogućen uvid u sve u vezi lobiste i naručioca lobiranja, kaže profesor Vukadinović, koji ipak smatra da je Crna Gora još uvijek nezrela, te da budući zakon o lobiranju neće proizvesti nikakve efekte.
Kada je u pitanju Crna Gora, mislim da se mora ostvariti prije svega jedan demokratski iskorak, u smislu da pojedinci nisu toliko zavisni od partija, jer to je pored ostalog jedan od tih iskoraka koji se u demokratizaciji ambijenta u Crnoj Gori mora napraviti. Demokratizacija i politička i društvena nije ta što će više partija učestvovati na izborima. To je prije svega jedna promjena koja mora da nastupi u strukturi svijesti pojedinaca u Crnoj Gori, jer Crna Gora je jedan ambijent koji je dosta sklon podaništvu, i onda naravno kad periferni ljudi, kad ljudi bez prepoznatljive stručne i profesionalne karijere uđu u politiku na taj način što su samo disciplinovani partijski vojnici i ništa više, onda nije ni moguće očekivati da se oni ponašaju na jedan način koji će razvijati društveni ambijent, koji će razvijati i integrisati političku strukturu.
Osnovni nedostatak naše političke scene je odsustvo minimuma autonomnosti članova parlamenta pri odlučivanju, odnosno vojnički poslušno ispunjavanje direktiva partije pri glasanju, kaže direktor monitoring programa nevladine organizacije MANS Vuk Maraš, koji smatra da se usvajanjem zakona o lobiranju neće dobiti apsolutno ništa sve dok se nezavisnost poslanika drastično ne uveća.
Ljudi koji sjede u parlamentu ispred političkih partija u ovoj zemlji su daleko od nezavisnih, i iz tog razloga ja zaista vjerujem da se većina odluka donosi mimo parlamenta, a ne u samoj skupštini. U tom smislu, realno gledano, smatram da malo ko može imati neki interes da lobira direktno poslanike da utiču na neku odluku kako će ona izgledati ili ne, i da je sa druge strane to mnogo efikasnije završiti u vrhovima vladajućih partija, svakako mimo parlamenta.
Maraš je odgovorio i na pitanje da li će za uspješnost lobiste u Crnoj Gori biti značajnija njegova stručnost i kvalitet argumentacije ili povezanost i lična bliskost sa pojedincima na najvišem nivou vlasti.
Prije mislim da će zavisiti više lične veze i neki dobri odnosi sa ljudima koji donose odluke nego sama argumentacija. Jer u nekoliko slučajeva do sad smo imali situaciju da se parlamentu iznose i itekako dobri argumenti zašto neki zakon ne treba usvojiti u predloženom obliku ili zašto neke norme treba izmijeniti, i da se to jednostavno nije desilo. Nije se desilo zato što u Crnoj Gori, nažalost, i dalje jača partijska disciplina od onoga kako bi ljudi samostalno trebali da misle. Zbog toga zaista mislim da svi oni ljudi koji faktički utiču na donošenje odluka u našoj državi, a neki smatraju čak i tim van institucionalnim krugom, sa ili bez zakona o lobiranju će na jednak način donositi te odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U našim programima možete čuti zašto je jedan poslanik napustio redove vladajuće koalicije u Srbiji. Da li je razlog samo vandalistički čin u kojem su stradale gume jednog automobila ili nešto drugo?
Stav o napuštanju vladajuće koalicije Esad Đurđević namerava da zadrži sve dok vlast javno ne prihvati činjenicu da sandžački Bošnjaci u Srbiji moraju ostvarivati svoja manjinska prava i dok se ne utvrdi ko su nalogodavci napada na njegov službeni automobil.
A to je da država ne stoji iza toga, nego da stoji iza ustava i zakona koji trebaju da važe i za sandžačke Bošnjake u Srbiji u smislu implementacije njihovih prava u praksi.
Đurđević kaže da ovaj čin ne znači njegov prelazak u opoziciju, već da do daljeg neće podržavati vladine predloge i neće učestvovati u radu skupštinskih odbora. Stav o napuštanju vladajuće koalicije Esad Đurđević namerava da zadrži sve dok vlast javno ne prihvati činjenicu da sandžački Bošnjaci u Srbiji moraju ostvarivati svoja manjinska prava i dok se ne utvrdi ko su nalogodavci napada na njegov službeni automobil.
A to je da država ne stoji iza toga, nego da stoji iza ustava i zakona koji trebaju da važe i za samičke bošnjake u Srbiji u smislu implementacije njihovih prava u praksi.
Opširnije u dokumentima Dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je Bosna i Hercegovina bila jedina evropska država koja ovog proljeća je ostala bez popisa stanovništva. I to zbog jednog člana zakona.
Kojim je predviđeno da će rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine biti primjenjivani za formiranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini do završetka procesa povratka.
Što povodom napada u Beogradu na automobil poslanika Bošnjačke liste za Evropski Sandžak, kažu sam Esad Đurđević, čiji automobil bio oštećen, i potpredsjednik Novopazarskog odbora Demokratske stranke Radoslav Milić.
Ja čvrsto stojim iza tog utiska da je neko na ovaj način iz najvišeg državnog vrha želeo da pošalje poruku. Ja sam to pročitao tako. A ko je mogao da pretpostavi da to nije recimo službeno vozilo, primjer radi Munira Poturka. Evo da kažem, on isto iz Pazara.
Predstavljavam vam i Floru Jagodu, koju smo snimili u Sarajevu. Skoro joj je 90 godina, ali i dalje pjeva kao Slavoj.
Glas sam uvijek imala dobar. Sad nije uvijek najbolje, ali paše ovaj stil.
Da li ste znali da Središnja Makedonija ima vrijedna nalazišta rubina?
U londonskim vitrinama, gdje su izloženi uzorci svjetskih nalazišta iz Burme, Mijanmara, Šri Lanke, nalazi se i makedonski rubin.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina jedina je evropska zemlja koja nema zakona o popisu stanovništva i koja ga ove godine nije provela. Krivac su političke nesuglasice o tome kada ga treba primijeniti, te da li se građani trebaju izjašnjavati o nacionalnoj pripadnosti kao obaveznoj kategoriji. Za 2 tjedna zakon će dobiti novu šansu koja bi mogla otvoriti vrata popisu, no političke razlike i dalje postoje. Slušamo Dženanu Halimović.
Proljeće 2011. godine za sve evropske zemlje osim Bosnu i Hercegovinu proteklo je u prebrojavanju stanovništva koje će omogućiti dobijanje ponajprije ekonomskih pokazatelja. Razlog zbog kojeg to nije urađeno leži u političkom nesuglasju oko jednog člana zakona kojim je predviđeno da će rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine biti primjenjivani za formiranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini do potpunog okončanja aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, odnosno do završetka procesa povratka. Iako je spreman usvojiti ga i sa spornom odredbom, Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa i delegat iz reda Srpskog naroda u Domu naroda Bosne i Hercegovine, navodi zašto je ona besmislena.
Ni na što se ne odnosi. Broj poslanika određen ustav, broj članova predsjedništva određen ustav, sve definisano ustav. I sa tog stanovišta on jednostavno ne može imati nikakvih posebnih posljedica.
Nakon što za 15 dana istekne amandmanska faza u kojoj će se, kako vjeruju delegati, riješiti pitanje spornih odredaba, prepreka zakonu u popisu stanovništva neće biti. Srpski delegati su se protivili spornom članu smatrajući ga nepotrebnim, jer postoji ustav u Bosni i Hercegovine i nema jasnog roka, mada je u istom tekstu usvojen u predstavničkom domu. Novi saziv nudi naznake rješenja, kaže delegat iz stranke Demokratske akcije Halid Genjec.
Tu sad postoji neki prostor i potreba da se pronađe kompromis. Da li treba to da bude u zakonu ili ne treba, na koji način to formulisati, recimo HDZ je imao taj prijedlog da se to formuliše, da taj popis iz 91. ali samo za potrebe organizacije vlasti, ni za što drugo, primjenjuje dok Bosna ne postane članica Evropske unije. Dakle, to je jedan jasan rok, jasni određeniji i to će biti vjerovatno na stolu kao jedan od mogućnosti rješenja.
Naznake političkog dogovora dao je i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, iako nije eksplicitno naveo da će i sporni član biti uklonjen.
Pitanja etničke zastupljenosti riješena ne samo Ustavom Bosne i Hercegovine, nego i Ustavom entiteta jednoga i drugoga, da odredba koja se nalazi u zakonu popisa stanovništva može da stoji i neće smetati, može da stoji u izbornom zakonu, ali u svakom slučaju ostavlja nam dovoljno prostora da u narednih 15 dana postignemo kompromis.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine izostava kako nije nužno da se u zakonu o popisu stanovništva kao obavezan element uvrsti i nacionalno izjašnjavanje, tako da bi to trebalo ostaviti kao neobaveznu opciju, navodi delegat ove stranke Hasan Bećirević.
Mislimo da popis treba što prije uraditi, da ga treba uraditi prije svega kao podloge za brži razvoj i jasnije projektovanje razvoja Bosne i Hercegovine, eliminiranja dilema određenih međuentitetskih i između distrikta Brčko oko raznih, ja bih rekao, ekonomskih nesuglasica sa stanovišta i učešća u raspodjeli prihoda na nivou zemlje, ali i doprinosa privrednom razvoju zemlje. Stoga mislimo da popis da, ali etničko i nacionalno prema ženi.
S druge strane, klub Srba, kako je najavljeno, imaće jedinstven stav, te će insistirati na nacionalnom izjašnjavanju. Staša Košarac, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Smatram da je to jedno od ključnih pitanja popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini i mislim da ne treba vršiti popis stanovništva bez nacionalnog izjašnjavanja građana Bosne i Hercegovine.
Za 15 dana sudbina zakona će biti jasna. Ukoliko bude usvojen, to otvara vrata da Bosna i Hercegovina pripremi popis za april 2012. godine, što bi bilo prihvatljivo i za Eurostat, jer je popis urađen u roku od godinu dana koliko se i toleriše. Ako ne u Bosni i Hercegovini, sve ostaje po starom. I stari popis i političke nesuglasice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslanik Bošnjačke liste za Evropski Sandžak u Skupštini Srbije Esad Đuđević u četvrtak je saopćio da više nije član vladajuće koalicije i da neće glasati za zakone koje predloži vlada Srbije. Za to je iznio dva razloga. Jedan je odnos države prema Bošnjacima u Srbiji, a drugi to što mu je neko u Beogradu isjekao gume na automobilu, za što optužuje najviše državne vlasti, priredio Nebojša Grabeš.
Stav o napuštanju vladajuće koalicije Esad Đuđević namerava da zadrži sve dok vlast javno ne prihvati činjenicu da sandžački Bošnjaci u Srbiji moraju ostvarivati svoja manjinska prava i dok se ne utvrdi ko su nalogodavci napada na njegov službeni automobil.
A to je da država ne stoji iza toga, nego da stoji iza Ustava i zakona koji trebaju da važe i za sandžačke Bošnjake u Srbiji u smislu implementacije njihovih prava u praksi.
Đuđević kaže da ovaj čin ne znači njegov prelazak u opoziciju, već da do daljeg neće podržavati vladine predloge i neće učestvovati u radu skupštinskih odbora. Osnovni razlog za takvu odluku je napad na automobil, a suštinski razlog, kako kaže, ignorantski odnos državnih vlasti prema tome da je Bošnjacima u Srbiji onemogućeno ostvarivanje manjinskih prava, o čemu je pisao u aktualnoj knjizi Zaustavljeni proces.
Ona je zapravo svirka dokumenata, pisama, predsjedniku vlade, resornim ministrima, ljudima koji rade u javnom servisu i sličnim, znači koji se bave na ovaj ili onaj način manjinskim pitanjima. Ja nailazim zadnje 2,5 godine na taj odnos o kojem vam govorim. Nešto što može da se sociološko-statistički definiše kao zaustavljanje i onemogućavanje korištenja Ustavom i zakonom zajamčenih prava koje imaju sve manjine. Naravno, mislim u smislu institucija, jednog procesa u obrazovanju, zaštite kulturnog nasljeđa, prava na informisanja.
Povodom ovih tvrdnji, Radoslav Milić, potpredsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Novog Pazara, kaže da to apsolutno nije tačno, što po njemu najbolje pokazuje prisustvo dva ministra iz redova Bošnjaka u vladi Srbije.
To je
nekakva priča koja dugi niz godina traje da je ugroženo stanje Bošnjaka u Novom Pazaru. Znate kako, ekonomskom situacijom i krizom ugroženo je stanje svih nas koji živimo u Novom Pazaru, a ne samo Bošnjaka.
U noći između srede i četvrtka nepoznati počinioci su isekli 4 gume na službenom automobilu Esada Đuđevića, koji je bio vidno obeležen skupštinskom propusnicom i zastavicom Bošnjačkog nacionalnog veća. Đuđević je uveren da je napad politička opomena i da su ga naručile najviše državne vlasti.
Ja sam pravo da kažem, ajde da kažemo, dosta tešku kvalifikaciju koju sam pravo da kažem jedva izgovorio na taj način, ali ja čvrsto stojim iza tog utiska da je neko na ovaj način iz najvišeg državnog vrha želeo da pošalje poruku. Ja sam to pročitao tako. Imam pravo na jedan takav svoj utisak, kažem, baveći se dugo vremena i kao narodni poslanik i kao javna ličnost, ja sam taj svoj utisak podilio sa medijima.
Radoslav Milić ima drugačiju viziju ovog događaja.
Sumnjam da neko iz vrha države ima nameru da na taj način utiče na Bošnjake, da na taj način plaši Bošnjake i tako dalje. Možete da naiđete da vidite tablice Novi Pazar, da ne znate ko je unutra. A ko je mogao da pretpostavi da to nije, recimo, službeno vozilo, primjer radi Munira Poturka. Evo da kažem, on isto iz Pazara. Jel piše negde da je to Esa Đuđević koji je izdao knjigu i tako dalje? Ne piše.
A ko bi onda mogao da stoji iza ovog napada?
Pre to može da bude neka reakcija nekog nezadovoljnog navijača koji je naišao na automobil novopazarskih tablica i iskalio svoj bes na njemu, nego što je to lično upereno protiv jednog poslanika.
Napad na automobile Esada Đuđevića Zibija Šarenkapić iz nevladine organizacije Damad vidi kao rep Miloševićevog vremena i nastavak prakse kojom su na ovakav ili sličan način zastrašivani neistomišljenici.
U tom smislu osuđujem produžetak takve prakse koja neistomišljenike stavlja u poziciju žrtve, osobe za odstrel, i čini mi se da je Đuđević s pravom uplašen za svoju bezbednost.
S druge strane, Zibija Šarenkapić smatra da je Đuđevićeva reakcija preterana i nelogična, te da izražava malodušnost delegiranog predstavnika koji u trenutku kada je teško odustaje od zastupanja bošnjačkih interesa.
To bih ja mogla oceniti da je prekasno, jer toliko puta se bošnjački interesi nisu ostvarivali ili toliko puta su bili teško ostvarljivi da je bilo dovoljno prilika u prethodnih 10 godina da gospodin Đuđević napravi odstupnicu kojom bi poslao signal i državi i bošnjačkoj zajednici da kroz institucije sistema nije moguće onom brzinom ostvarivati svoja prava kojim garantuje Ustav i zakoni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Izmjena Ustava Kosova prošla je prvu fazu. Trebalo bi se izmijeniti 30 članaka koji se uglavnom odnose na izbor predsjednika Kosova i njegove ovlasti. Najavljuje se da bi se mogao izmijeniti i broj zagarantiranih mjesta manjinskim zajednicama u Skupštini Kosova. Više u prilogu Amre Zaneli.
Predsjednik Komisije za izmjenu Ustava Arsim Bajrami izjavio je da će izmjene nakon usvajanja i stupanja na snagu omogućiti Kosovu da se predsjednik Kosova bira glasom građana, dajući tako ovoj instituciji mnogo veći legitimitet nego što je to bilo prilikom izbora kroz Skupštinu.
Opcioni par që ka marrë për krajin pozuajse të gjithë anëtarëve të komisionit është qytetarët.
Prva opcija koja je dobila podršku gotovo svih članova komisije jeste da građani budu primarni predlagači ili čak jedini. Jedina razlika unutar komisije je u tome da li je dovoljno 10.000 potpisa ili da se taj broj poveća na 15.000 kako bi imali ozbiljnog kandidata. Dali smo pravo i političkim partijama koje su zastupljene u parlamentu pošto su one postigli izborni cenzus, ali dilema je da li su i njima potrebni potpisi kako bi bili ravnopravni sa kandidatima koji nisu iz političkih partija u trku za predsjednika, kazao je Bajrami. Direktan izbor predsjednika od strane građana daće predsjedniku još veće kompetencije, ali ostaje nejasno da li će biti i zamjenika predsjednika u slučaju uklanjanja smrti ili ostalih slučajeva koje predviđaju ukidanje mandata ove institucije. Izbor predsjednika zahtjeva 50% plus jedan glas kosovskog biračkog tela, a ukoliko se ovo ne postigne, nastupa drugi krug gdje će pobijediti kandidat sa najvećim brojem glasova građana. Komisija za izmjenu Ustava je zatražila od Skupštine Kosova da joj se doda i ovlačenje o promjenama ustavnih pitanja u vezi rezervisanih mjesta koje pripadaju manjinskim zajednicama. Poslanik Arsen Bajrami kaže da Tisarijev plan predviđa da se sada pređe sa formule 20 plus rezervisanih mjesta za manjine na zagarantovana 20 mjesta.
Kalimin ga vendete rezervura, ne vendete garantura.
Prelaz sa rezervisanih mjesta na zagarantovana je automatsko rješenje. Postoji član koji navodi da nakon dva izbora od proglašenja nezavisnosti, rezervisana mjesta prelaze na zagarantovana. O ovome se ne pregovara, ovo je automatsko rješenje i ukoliko ova skupština istraje više od dve godine, koliko je dug ceo mandat, onda na sljedećim izborima rezervna mjesta prelaze u zagarantovana, naglasuje Bajrami. Predstavnici manjinske političke partije međutim zatražili su da se tokom izmjene postojećeg ustava ne izmeni broj raspored za garantovani mjesta u Skupštini Kosova na štetu manjinskih zajednica. Jedan od zamjenika kosovskog premijera Slobodan Petrović i predsjednik Samostalne liberalne stranke izjavio da su u novom promijenjenom ustavu moraju sačuvati garancije da manjinske zajednice imaju pravo da održavaju i razvijaju svoju kulturu te da sačuvaju suštinske elemente svog identiteta, veroispovesti, jezika i tradicije.
Borba za jednaka prava je duga i teška i smatramo da bi za garantovanim mjestima u Skupštini Kosova, odnosno i drugim institucijama, pored Skupštine pospješili socijalnu uključenost i pospješili komunikaciju manjinskih zajednica sa najvišim telom, a to je svakako Skupština. Dakle, ako nema zagarantovanih predstavnika u najvišim institucijama, kako Skupštine, tako i vlade, vrlo često problem postoji svakodnevnica, a evropski put nešto postaje mnogo dalje.
Zaključivanje ustavnih promjena može se ispuniti i izmjenama u vezi međunarodne prisutnosti, inicirajući tako kraj nadgledane nezavisnosti. O ovome se međutim najprije Skupština i vlada Kosova treba složiti sa međunarodnom zajednicom na Kosovu i međunarodnom upravljačkom grupom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja ovoga izdanja dvije su priče. Upoznaćemo vas sa sefardskom muzikom, a onda progovoriti o dragom kamenu Rubinu. Ostanite uz dokumente dana Radija Slobodna Evropa. No prije ovih tema, aktualnosti svijeta. Eurozona ponovno se trese. Ovaj put je epicentar u Italiji, nakon što će Portugal i Irska primiti milijarde eura pomoći, a Grčka i po drugi put biti spašena od bankrota, na red je stigla i Italija. Ekonomisti upozoravaju da je sljedeća Španjolska. Mnogi zlobno primjećuju da će najnovija kriza u Italiji poremetiti europolitičarima planove za ljetne godišnje odmore, priredio Dimitrije Jovičević.
Upravo kada je Briselu laknulo i kada se činilo da će euro početi da plovi mirnim vodama, na naplatu je stigla Berlusconijeva megalomanska budžetska potrošnja. Italijani su morali hitno da smisle plan štednje težak više od 40 milijardi eura. Senat je plan juče prihvatio, Donji dom se izjašnjava danas. No mjere štednje neće biti dovoljne. Po mišljenju Italijana, Europa mora da pripremi regionalni plan ukoliko želi da izbjegne široku dužničku krizu. Ministar financija Italije Giulio Tremonti upozorava, sve kao na Titaniku, ni putnici prve klase nisu bili izuzeti od katastrofe. Sudbina treće evropske ekonomije itekako mora da brine Uniju ukoliko želi da izbjegne sudbinu Titanika. Italijanski deficit je najviši u Europi, iznosi čak 120% bruto društvenog proizvoda, a ekonomski rast zemlje je slab. Po mišljenju Tremontija, samo razvojni krediti, reforma pravosuđa, mjere za posticaj turizma i pomoć mladim preduzetnicima mogu da ubrzaju ekonomski rast. Italija će morati da privatizuje i neke državne kompanije poput željeznice ili pošte. Mora će biti i vidljivije rezanje političkih troškova, što jeste planirano, ali stupa na snagu nakon odlaska Berlusconijevog tima. Rimom se šire glasine da Berlusconi nije najsrećniji svojim ministrom financija, kaže nije timski igrač. Tremont je u Senatu juče rekao, strašni dug iz naše prošlosti mogao bi nam progutati budućnost. Javnost i opozicija sve su manjali. manje zadovoljni Berlusconijevim timom i samim premijerom. Službenici u javnom sektoru kažu da su mjere štednje nepravedne i spremaju se ponovo da zauzmu ulice, mladi bez perspektive neće mirno da gledaju kako život prolazi pored njih, a opozicija traži samo jedno, Berlusconijevu ostavku. Arogantni premijer koji optužuje sve koje i misle drugačije, a krivicu za budžetske probleme svaljuje isključivo na ministra financija, ipak je odlučio u kritičnom trenutku da ostane u Rimu. Odgodio je današnju posjetu Srbiji. No, to svakako neće uljepšati sliku čovjeka koji je više mislio na to kako će povećati vlastito, a ne bogatstvo zemlje u cjelini. Analitičari su još prije mnogo godina upozorili da Berlusconi nije sposoban da upravlja zemljom. Mediji su nedavno objavili fotografiju multimilijardera s potpisom "Evo čovjeka koji je zeznuo cijelu zemlju". Kako sada stvari stoje, mogao bi da zezne cijelu Evropu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao što smo najavili, slijedi priča o ženi koja pjeva kao Slavoj. Dolazi iz jedne od najstarijih židovskih obitelji u Bosni i Hercegovini. Svira nekoliko instrumenata, a najdraža joj je gitara. Jedna je od rijetkih istinskih interpretatora sefardske ladino muzike, o čemu svjedoči i nagrada koju je dobila za životno djelo. Ona je Flora Jagoda i ima 87 godina. Zvijezdan Živković ima više detalja.
Odstala ja ver, kastava in kašon, mi znovno slatrušerom kon grande amon.
U sklopu ljetnog festivala Baš čaršijske noći u Sarajevu je nedavno gostovala jedna od najvećih interpretatora sefardskih ladino romansi, Flora Jagoda. Već nekoliko decenija živi i radi u Americi, gdje nastupa i podučava učenike sefardskoj muzičkoj tradiciji. Nakon mnogo godina ponovo je došla u kratku posjetu rodnoj Bosni i Hercegovini. Sarajevo, grad u kojem je provela djetinjstvo, sada jedva prepoznaje. Građevine su se promijenile, ali ljudi nisu, kaže za Radio Slobodna Evropa Flora Jagoda.
Vidim da su mnoge kućice otišle, vidim da neke stvari su građene. Išli smo da nađemo nemanje na broj 22, nismo mogli naći, ali hvala Bogu, eto vidim ljude, vidim, imam braću kao ti, sestre, nismo zajedno. Imam već jednu priliku da se grlimo.
Još kao dijete boravila je kod svoje none u Vlasenici. Ona joj je probudila zanimanje za muziku. Zapravo, muzička nadarenost bila je odlika svakog člana familije, prisjeća se Flora.
Sve tetke su pjevale, ujke su pjevali, nona, svi su pjevali. Ne samo da su pjevali, nego su, ako bi, ne znam šta znaš o muzici, ali ako ti pjevaš melodi, odmah bi one harmoniji, odmah. To ti samo Bog da, to ne možeš učiti nikad. Onda smo išli u Italiju, naučila sam talijanske pjesme i počela pjevati za ljude.
Flora Jagoda vlasnica je 4 nosača zvuka. Zahvaljujući posvećenosti da prenosi tradiciju ladino muzike, bila je i višestruko nagrađivana. Tako je 2002. godine primila nagradu za životno djelo koje dodjeljuje Američka stipendija za nacionalnu baštinu i doprinos umjetnosti.
Glas sam uvijek imala dobar. Sad je malo negdje, nije uvijek najbolje, ali paše ovaj stil. To mogu još. Ja puno volim dalmatinskih pjesma. Nije isto, on ima svoj stil, ali ti možeš dodati. Sam dodala prvo jezik, translate, i drugo, dodaš malo onaj trill, znaš šta je trill? I to postane onda sefardsko.
Kada je nedavno dolazila u BiH, Flora Jagoda posjetila je i Vlasenicu. Pritom se prisjetila djetinjstva i članova nekada brojne familije Altarac.
Emocija je bila strašna jer išli smo u Vlasenicu i tamo smo metli kamen. Cijela familija Altarac su ubili, bacili ih u jednu jamu. Htjela sam da metnem kamen i to već dugo, a nisam imala priliku da dođem. Ovo je bilo jako važno meni, što sam više starija, više mi je potrebno da mi da mir i pa to mene kaje.
Često ističe da sve duguje svojoj noni. Ona je vjerovala u moć pjesme, kaže Flora. Za razliku od prijašnjih vremena kada su mladi slušali savjete svojih nona, baka, nena, današnja omladina to ne čini, što je tužno.
Slušaj Noni, što je jako teško danas. Mladež neće da slušaju Nona, jer ona carinska. Nije više moderno slušati Noni, ali od njezine experience možeš naučiti puno, znaš. Ona je živila, kako naučiš? Od života.
Flora Jagoda danas ima 87 godina, kojima i dalje, kako i sama kaže, uspješno prkosi. Za muziku živi i ona je jedino interesuje, a da gospođu Floru veoma vole i u rodnoj Bosni i Hercegovini, svjedoči da je sala u kojoj je nedavno održala koncert bila dupke puna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo je poznato da središnja Makedonija ima vrijedna nalazišta rubina. Ovaj dragi kamen promovira se kao autentično turističko obilježje Makedonije. Našao se na križu za papu, ogrlici za jednu princezu i privjesak za jednu glumicu. Priredila Jasna Vukičević.
U londonskim vitrinama gdje su izloženi uzorci svjetskih nalazišta iz Burme, Mijanmara, Šri Lanke nalazi se i makedonski rubin. O njegovim svojstvima govori Dejan Skartov koji ovaj dragi kamen promoviše kao autentično turističko obilježje Makedonije.
Obično ljudi komentiraju, pa zar rubin nije crven? Da, rubin je crven, ali samo onaj vrhunski kvalitet, dok rubina imate i trula višnja boja, koje su mrkije boje i neprozirni, koji su također minerali rubina.
A je li ovaj makedonski rubin težak za obradu?
Isto kao i svi ostali rubini, jer karakteristika rubina da mu je tvrdoća 9, a dijamant je 10. Znači, poslije dijamanta su jedino rubin i safir, a rubin i safir su isti kamen, ali dva varijateta. Ako je prema plavom je safir, ako je prema crvenom je rubin. I on je tvrdoće 9 i tvrđi od svih ostalih. Znači i od topaza, i od akvamarina, i od kvarca, i od ametista. Tako da to je bilo najteže da se savlada, da se opreme jedna radionica gdje bi se oni obrađivali. Tako da sad makedonski rubin postaje najvažniji, autentični, pravi, prirodni, dragi kamen Makedonije.
A sa kojim alatom obrađujete makedonski rubin?
Obrađuje se svim onim abrazivnim materijalima i koji se bazira na dijamantnim zrncima, sve do onih najsitnijih dijamantskih prašaka, granulacije 0,2, 0,3 do 0,5, 6 mikrona, koji daju onaj sjaj rubinu.
Makedonski rubin se našao na krstu za papu, ogrlici za princezu Pakistana i privjesku za glumicu Daryl Hannah.
Najpoznatiji radovi makedonskog rubina su krst napravljen za papu Benedikta 16. Kada je makedonska delegacija išla da mu odnese pismo, poziva da posjeti Makedoniju, on je 7,6 karata, monolitni krst, monolitni kamen i okovan u 18 karatnom zlatu od majstora Vlado Gava. Drugi privezak je ovaj ovdje cvet u filigranu i to je makedonski rubin u centru oko 7 karata opkružen sa 8 amazonita iz Marijova. Marijovo je onaj čisti ekološki deo južna, jedna ogromna oblast u južnoj Makedoniji i princeza iz Pakistana je princeza naroda Hunza koji smatraju da su potomci naroda i vojske Aleksandra Makedonskog. Njihovi folklorni etno elementi su otkriveni nekde, mislim 70. godina i kad se počelo to proučavati naišli su naučnici na momente da oni imaju puno sličnih reći makedonskom i u nošnji i u arhitekturi kuća, tako da su ono 2008. godine posjetili Makedoniju. Smatrali smo da je dobro da se takoj ličnosti pokloni nešto što je autentično iz Makedonije. Onda u daljoj korespondenciji mi smo mislili jer su oni kraljevska srpska familija nose dijamante. I onda kad smo napravili ovaj naš cvet od rubina, ona je rekla da je to tako puno emocije, da se jako dobro osjeća kad se nosi, da ga nosi čak i tamo kada nije u diplomatskim nekim odnosima. Tako i onda smo prošle godine u oktobru napravili privezak od zvezde sa makedonskim rubinom za holivudsku glumicu Daryl Hannah, koja je bila gošća Beatleskog filmskog festivala Braća Manaki.
Kada se odlučivao za studije, Dejan Skartov nije ni sanjao da će život posvetiti brušenju rubina. Iako je karijeru započeo u inostranstvu, vratio se Makedoniji.
A ja sam inženjer agronomije, lozarovočarstva, ali sam diplomirao početkom 90. godina i ja sam od onih izbeglica od rata koji su se vratili poslije 10. godina napolje u Makedoniju i na taj način smatramo da svi kvalitetni ljudi moraju biti u Balkanu da bi Balkan bio dobar i kvalitetan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.